Знаєте, люди часто думають, що анестезія – це такий собі своєрідний бінарний вимикач.
Ага, типу увімкнув і вимкнув.
Точно. Клац і свідомість просто зникає. Жодних спогадів, жодних відчуттів, а потім ще один клац, людина прокидається і все, процедура готова. Це здається таким же простим, як, ну, вимкнути світло в кімнаті.
Але якби ж то все було так просто…
От, власне, бо якщо поглянути на стопку матеріалів, які ми сьогодні розбираємо, а це внутрішні протоколи, інструкції для пацієнтів та медичні огляди від клініки доктора Медведева щодо внутрішньовенної седації, ну, під час таких, знаєте, гінекологічних, урологічних чи діагностичних втручань, стає абсолютно зрозуміло, що цього вимикача просто не існує.
100% його ніколи і не було.
Ну що ж, давайте розберемо це детальніше. Якщо відкинути цю ідею з вимикачем світла, то найкращою аналогією для седації буде величезний, знаєте, такий дуже складний студійний пульт звукорежисера.
То, це дуже точна модель для розуміння процесу. На цьому пульті немає однієї великої червоної кнопки «вимкнути пацієнта». Натомість є десятки різних повзунків.
Так-так, типу гучність, баси, але в медицині.
Саме так. Рівень тривоги, глибина сну, частота дихання, артеріальний тиск, м'язовий тонус. І головна мета цього нашого глибокого розбору – показати, що седація є абсолютно динамічним процесом.
Тобто це не просто зробив укол і пішов пити каву?
Ні, взагалі ні. Лікар не просто встановлює ці повзунки в одну позицію на початку процедури. Він змушений ледь помітно рухати їх вгору та вниз буквально щосекунди. Він реагує на те, як організм відповідає на втручання в реальному часі.
І щоб тримати цей баланс, потрібно розуміти, що внутрішньовенна седація – це цілий спектр.
Згідно з джерелами клініки, це введення препаратів через венозний катетер для зменшення тривоги та болю. Але цей стан, ну, він не є однаковим для всіх, правда ж? Абсолютно не однаковим. У протоколах дуже чітко розмежовуються рівні. Є легка седація. Це стан, коли пацієнт розслаблений, але може абсолютно нормально розмовляти.
Як ми з вами зараз?
Так, просто менше стресу. Далі є помірна седація. Коли людина ніби глибоко дрімає, її мова може бути трохи невиразною, але вона все ще реагує на дотик чи голос.
Ага, зрозумів.
І є глибша седація, яка вже, ну, впритул наближається до загальної анестезії, тобто до того самого повноцінного наркозу.
Звучить так, ніби пацієнт балансує на дуже такій тонкій межі. І якщо це неповноцінний глибокий наркоз із відключенням усіх рефлексів, виникає цілком логічний сумнів.
Який саме?
Ну, чи означає це, що під час якоїсь маніпуляції можна раптом, не знаю, відчути гострий біль або запам'ятати скальпель хірурга?
Це ж звучить трохи моторошно. Що тут найцікавіше, так це те, як працюють самі препарати для седації. Більшість із них мають потужну амнезійну дію.
Тобто вони стирають пам'ять?
Так. Їхня головна мета – не обов'язково зробити так, щоб пацієнт був абсолютно непритомним, як колода, а зробити так, щоб стерти неприємні спогади. Це дуже схоже на спробу згадати сон відразу після різкого пробудження. Залишаються лише якісь туманні фрагменти, які просто випаровуються за хвилину.
О, я знаю це відчуття. Типу, щось снилося, але що саме, вже й не згадаєш.
Точно. Але ці препарати самі по собі не завжди є сильними, знеболювальними. Вони знімають страх і вимикають пам'ять, проте больовий імпульс від тканин все одно йде до мозку.
Тобто, якщо повернутися до нашого звукорежисерського пульту, ми маємо повзунок пам'ять і страх, який ми опустили вниз. Але повзунок біль все ще може дати про себе знати.
Навіть внутрішню венну седацію з місцевою анестезією.
А, місцева анестезія – це як у стоматолога.
Абсолютно. Місцевий анестетик фізично блокує нервові закінчення безпосередньо в зоні втручання. Больовий сигнал просто не доходить до мозку.
Це геніально.
Так, це дозволяє тримати загальну седацію на легкому, набагато безпечнішому рівні. Пацієнт дрімає, йому спокійно, а місцева анестезія гарантує, що болю не буде. Проте і це важливо. Рівень цієї дрімоти обирає виключно анестезіолог.
Тобто не можна просто прийти в клініку і сказати «зробіть мені максимальний сон, будь ласка».
Ні, не можна пройти і замовити сон, як страву в ресторані. Глибина визначається купою факторів – тривалістю процедури, її травматичністю, віком пацієнта та, звісно ж, станом його здоров'я.
Гаразд, але якщо пацієнта тримають на цій тонкій межі між легким розслабленням і глибокою дрімотою, ну, хтось же повинен гарантувати, що ця межа не буде перетнута, так? Людина ж не може просто підняти руку і повідомити.
Вибачте, здається, я перестаю дихати.
Це було б дуже зручно, але ні.
От-от. І тут матеріали клініки детально розкривають роль такого собі невидимого вартового анестезіолога. Бо існує ж стереотип, що робота цього лікаря полягає лише в тому, щоб зробити укол, переконатися, що пацієнт заснув, і далі просто сидіти в телефоні і чекати завершення процедури.
Ой, це надзвичайно небезпечна ілюзія. Якщо ми подивимось на ширшу картину, в анестезіології є фундаментальне правило. Комфорт пацієнта – це прекрасно, але безпека – це абсолютний пріоритет. Наша метафора з пультом тут розкривається просто повною мірою.
Як саме?
Справа в тому, що ці повзунки на пульті, вони ніби на пружинах.
На пружинах?
Так. Щойно лікар вводить препарат, печінка та нирки пацієнта відразу починають його руйнувати та виводити. Організм постійно намагається повернути повзунок свідомості у верхнє положення. Людина прагне прокинутись. Тому лікар повинен безперервно додавати мікродози, щоб утримувати стан. Але якщо додати трохи більше, ніж потрібно, різко пригнічується дихання. Тому лікар ніколи, ні за яких обставин не відходить від пацієнта.
Нічого собі! І перелік параметрів, які контролюються в цей момент, дійсно вражає. Я читав у протоколах про постійний моніторинг оксигенації та вентиляції. Але, чесно кажучи, для людини без медичної освіти це звучить просто як синоніми. Хіба це не одне й те саме – дихати і отримувати кисень?
Ні, це критично різні речі. І знаєте, розуміння цієї різниці показує, наскільки глибоким є моніторинг. Оксигенація – це те, скільки кисню є в крові пацієнта. Зазвичай це вимірюється пульсоксиметром.
Це та прищіпка на палець, так?
Ага. Та сама прищіпка, яка показує сатурацію. Але є величезний нюанс. Пульсоксиметр – це показник минулого.
Минулого? Тобто він запізнюється.
Саме так. Якщо пацієнт перестане дихати прямо зараз, рівень кисню в крові впаде лише через 30-40 секунд, бо в легенях ще є запас повітря. А ось вентиляція – це фізичний рух повітря туди-сюди в цей момент. І для її контролю часто використовують капнографію.
Капнографію? Що це таке?
Це вимірювання рівня вуглекислого газу, тобто СО2, на кожному видиху.
Почекайте, тобто капнограф показує, що легені працюють прямо в цю саму мікросекунду?
Точно. Якщо людина робить видих, апарат миттєво фіксує СО2 і малює таку хвилю на екрані. Якщо дихання зупинилося хоча б на секунду, графік миттєво стає прямою лінією.
Ого! Тобто лікар бачить проблему ще до того, як впаде кисень у крові?
Абсолютно. Це дає анестезіологу ті самі дорогоцінні секунди для реакції. Додайте до цього постійний контроль кровообігу, частоту пульсу, безперервну кардіограму, вимірювання артеріального тиску. Робоче місце завжди обладнане апаратурою для штучної підтримки дихання, а команда має жорсткі протоколи дій на випадок будь-яких криз.
Криз типу алергії?
Так, від раптової алергічної реакції на препарат до різкого падіння тиску.
Знаєте, це нагадує політ сучасного лайнера на автопілоті, але з однією суттєвою відмінністю. Пасажирам у салоні здається, що все відбувається само собою. Але пілот там, у кабіні, не п'є каву. Він безперервно сканує десятки екранів, готовий перехопити ручне керування за частку секунди, якщо датчики покажуть зміну тиску або турбулентність.
Дуже гарна аналогія.
І тут ми якраз стикаємося з концепцією чесності про ризик, яка дуже чітко прописана в джерелах клініки. Лікар, він не має права обіцяти 100% абсолютну безпеку.
Якщо пов'язати це із ширшою картиною медичної етики, то обіцянка абсолютної безпеки – це ознака некомпетентності.
Сильно сказано.
Правильному вибору методу знеболення та готовності відмовитися від процедури, якщо умови стають небезпечними. Якщо анестезіолог бачить, що сьогодні ризики перевищують користь, він просто зупинить процес.
Але щоб цей медичний політ взагалі розпочався безпечно, пацієнту необхідно пройти підготовку. І я побачив, що це не просто порада з розряду «добре виспіться перед операцією». Це жорсткий хронологічний маршрут. Згідно з протоколами, ще на етапі запису на процедуру треба повідомити про всі свої хвороби – серце, легені, діабет. Але особливо виділяються такі стани, як апноє сну, тобто ці зупинка дихання уві сні, та рефлюкс, коли вміст шлунка закидається в стравохід. Чому саме на цих речах такий акцент?
Тому що седація тотально розслабляє м'язи. Якщо людина має апноє сну, це означає, що її дихальні шляхи і так схильні до перекриття, навіть під час звичайного нічного відпочинку, коли тонус м'язів глотки природно знижується.
А під ліками це ще гірше.
Набагато гірше. Під дією препаратів для седації це розслаблення стає набагато сильнішим. Тому анестезіолог має знати про це заздалегідь, щоб підготувати спеціальні інструменти, які допоможуть тримати дихальні шляхи відкритими.
А що стосується рефлюксу?
З рефлюксом історія проста, але небезпечна. Це прямий ризик потрапляння кислоти зі шлунка в легені, адже сфінктери – тобто ці природні клапани нашого організму, вони теж розслаблюються під дією ліків.
Зрозуміло. І далі йде вимога, яка, напевно, здивує дуже багатьох. Обов'язково потрібно надати клініці повний список усього, що ви приймаєте всередину, тобто інсулін чи препарати, що розріджують кров, так звані антикоагулянти. Це зрозуміло, вони прямо впливають на операцію. Але клініка вимагає вказувати інгалятори, якісь безрецептурні засоби з аптеки і навіть біологічно активні добавки, тобто БАДи.
О, та. Це критично.
Але хтось може подумати, навіщо лікарю знати, що я п'ю якийсь екстракт звіробою чи, не знаю, вітаміни з часником? Це ж просто трави, це природне.
Слухайте, в організмі немає поняття просто трави. Будь-яка речовина – це хімічна сполука. Наприклад, той самий екстракт звіробою, про який ви згадали, має науково доведену здатність різко прискорювати роботу ферментів печінки.
Ага, тобто печінка починає працювати швидше.
Нашу аналогію з пружинами на пульті. Якщо пацієнт приймає звіробій, його печінка настільки швидко руйнує анестетик, що пацієнт може несподівано прокинутися прямо посеред процедури.
Ого, оце так сюрприз для хірурга.
І для пацієнта також. А інші добавки, наприклад, на основі гінго-білоба або просто високі дози вітаміну Е, можуть сильно впливати на тромбоцити, збільшуючи ризик неконтрольованої кровотечі. Лікар має врахувати абсолютно все це, щоб правильно розрахувати дозування і вибрати такі препарати, які не вступлять у конфлікт із домашньою аптечкою пацієнта.
До речі, у цьому ж списку вимог стоїть абсолютна чесність щодо куріння, використання вейпу, вживання алкоголю чи канабісу. Клініка прямо зазначає, що це потрібно виключно для безпеки, а не для якогось там морального засудження. Але як саме вечірній вейп може вплинути на ранкову седацію?
Вейпінг або звичайні куріння роблять слизову оболонку дихальних шляхів дуже гіперреактивною. Вони постійно знаходяться у стані хронічного подразнення. Коли ми вводимо людину в стан седації, її захисні рефлекси пригнічуються. Але ці подразнені бронхи можуть раптово відреагувати на найменший тригер, наприклад, на накопичення слизу в трубці.
І що тоді відбувається?
Це може викликати бронхоспазм, тобто різке звуження дихальних шляхів, яке повністю перешкоджає вентиляції, про яку ми говорили раніше. Знаючи про вейп, анестезіолог просто буде напоготові і дасть спеціальні ліки.
Зрозумів. Ще одне залізне правило з джерел. Жодних, просто жодних самостійних скасувань препаратів. Пацієнт отримує виключно персональні інструкції від клініки. Скільки годин не їсти, які рідини можна пити, які аналізи здавати. Клініка прямо забороняє шукати якісь універсальні схеми голодування в інтернеті або здавати аналізи просто про всяк випадок.
Це дуже правильний підхід.
Але тут я маю встати на місце пацієнта і запитати. Я розумію, чому не можна з'їсти величезний стейк перед процедурою. Але чому не можна зробити хоча б один малесенький ковток води? Як одна ложка чистої води може зруйнувати операцію?
Це, мабуть, найважливіше питання фізіології в анестезіології. Дивіться, справа в тому, що наш шлунок – це такий резервуар із вкрай агресивною кислотою та залишками рідини.
Ага.
У нормальному стані між шлунком і стравоходом є м'язове кільце – нижній стравохідний сфінктер. Він надійно утримує цей вміст внизу. А на вході в трахею працює кашльовий рефлекс, якщо туди потрапляє хоч крапля слини чи води, ми миттєво закашлюємося і виштовхуємо її.
Логічно, так ми не захлинаємось.
Але під час седації сфінктер розслабляється, а кашльовий рефлекс вимикається повністю. Якщо в шлунку є свіжа рідина, навіть невелика кількість, вона може безперешкодно піднятися стравоходом і затекти прямо в легені. Цей стан називається аспірацією.
Почекайте. І що тоді? Легені просто згорять від шлункової кислоти?
Саме так. Розвивається дуже важка форма хімічного опіку легень – аспіраційна пневмонія. І це стан, який реально загрожує життю. Тому якщо людина не витримала і зробила ковток води зранку, а потім приховала це від лікаря, вона буквально грає в російську рулетку зі своїм життям.
Нічого собі.
Але коли команда клініки знає правду, трагедії не станеться. Процедуру просто перенесуть на кілька годин, щоб шлунок гарантовано звільнився. Саме тому клініка самостійно формує індивідуальні інструкції щодо голодування, бо вони враховують діагнози конкретного пацієнта.
Виходить, що чесність – це не просто медична бюрократія для галочки, а реальний інструмент виживання. Добре, припустимо, процедура пройшла ідеально. Дія ліків закінчується, здається, можна видихнути, викликати таксі і поїхати у свої справи, так?
Ні-ні-ні. Абсолютно ні.
Чому? Матеріали показують, що насправді починається критичний етап відновлення. Тобто пацієнта переводять у зону спостереження, оцінюють свідомість, нудоту, стабільність тиску і лише після цього виписують, але з однією безапеляційною умовою – обов'язковий супровід дорослої людини.
І, до речі, ця вимога часто викликає найбільший супротив у пацієнтів. Люди звикли до незалежності, вони кажуть, та я сам дійду, все нормально.
Отак, бо існують суворі заборони на найближчі години, а іноді аж до 24 годин. Категорично не можна керувати авто, працювати з якимись складними механізмами, приймати важливі фінансові чи юридичні рішення, або навіть доглядати за маленькими дітьми. Я просто впевнений, що знайдуться люди, які через годину після пробудження скажуть, «Слухайте, я почуваюся чудово, у мене ясна голова, я можу розв'язувати математичні рівняння. Чому я не можу сісти за кермо або підписати той договір про іпотеку?»
О, це порушує надзвичайно важливе питання про те, як ми взагалі сприймаємо власний стан. Медики називають це ілюзією тверезості.
Тобто нам тільки здається, що ми окей?
Абсолютно. Суб'єктивне відчуття бадьорості після седації є тотально оманливим. І відповідь криється у фармакокінетиці, тобто в тому, як фізично ліки розподіляються в тілі.
Тобто ліки все ще знаходяться всередині нас, хоча ми їх вже не відчуваємо?
100%. Коли пацієнт прокидається, це означає лише те, що концентрація препарату в крові та в мозку впала нижче порогу, який необхідний для сну. Препарат перерозподілився в жирову або м'язову тканину. Але він все ще там. І протягом наступних багатьох годин він повільно-повільно повертається назад у кров, щоб печінка могла його остаточно знешкодити.
Ага, тобто активні речовини все ще циркулюють?
Так. Вони створюють такий мікроскопічний лаг у роботі центральної нервової системи.
Знаєте, це звучить як комп'ютер, який нібито працює нормально, але злегка пригальмовує на якихось фонових процесах.
Чудове порівняння. Людина може вести нормальну бесіду, але якщо перед її автомобілом на дорогу раптово вибіжить собака, її нога натисне на педаль гальма на півсекунди пізніше, ніж зазвичай.
А за кермом це критично?
У звичайному житті ці півсекунди непомітні, але на швидкості 80 км на годину – це різниця між життям і смертю. Те саме стосується прийняття рішень. Якщо пацієнт підписує фінансовий документ, його мозок може просто не помітити критичної помилки через зниження концентрації. Саме тому правила щодо супроводу та заборони на кермування засновані виключно на об'єктивні хімічні процеси у тілі, а не на тому, як людина себе почуває.
Звучить дуже переконливо. До речі, окрім цих обмежень, клініка надає пацієнтам чіткий список тривожних симптомів, таких собі червоних прапорців, при яких потрібно терміново звертатися за допомогою. Це утруднене або неприродно повільне дихання, неможливість розбудити людину, судоми, непритомність. Також туди входять біль у грудях, швидкий набряк або висип, якесь невпинне повторне блювання, висока температура та кровотеча.
І ці симптоми виділені не випадково. Наприклад, утруднене дихання або надмірна сонливість вдома можуть свідчити про те, що препарати для седації таки вступили у взаємодію з якимись домашніми ліками пацієнта, викликаючи ось це вторинне пригнічення нервової системи.
А набряк чи висип?
Це класичні ознаки відтермінованої алергічної реакції. Організм кожної людини унікальний, і хоча клініка робить усе можливе на етапі підготовки та моніторингу, пацієнт і його супроводжуючий мають чітко знати, коли треба діяти швидко.
Отже, що все це означає, якщо скласти ці пазли разом? Проаналізувавши сьогоднішні матеріали про внутрішньовенну седацію, стає абсолютно очевидним, що це одночасно і тонке мистецтво, налаштування людського тіла, і сувора безкомпромісна наука.
Дуже точно підмічено.
Це не просто медична послуга, де, знаєте, можна розслабитися і дозволити лікарям усе зробити за себе. Це вимагає строгого, абсолютно прозорого партнерства. У цьому процесі просто немає місця для приховування інформації про ту саму ранкову каву, вечірній вейп чи улюблені вітаміни з часником. Кожен крок від першої консультації до поїздки додому на пасажирському сидінні налаштовується індивідуально командою клініки.
І знаєте, ці протоколи підготовки розкривають одну дуже глибоку істину про сучасну медицину взагалі. Зазвичай пацієнти звикли до пасивної ролі. Типу, я прийшов, а ви мене лікуйте. Але седація повністю ламає цю парадигму.
Вона показує, що пацієнт зі своєю абсолютною чесністю є таким же важливим співавтором власної безпеки, як і найсучасніший капнограф чи монітор серцевого ритму, про який ми говорили. Без відкритості пацієнта будь-яке, навіть найкрутіше обладнання втрачає свою надійність.
Зрештою, ця ілюзія тверезості після пробудження доводить, що ми не завжди можемо довіряти власному суб'єктивному сприйняттю. Ми просто змушені спиратися на об'єктивні медичні дані та правила, які створені професіоналами. Вони просто бачать ширшу картину.
І це змушує замислитися над дуже цікавим питанням, яке виходить далеко за межі операційної. Якщо такий рівень абсолютного, безфільтрового партнерства та довіри до об'єктивних даних здатен гарантувати безпеку під час настільки тонкого втручання у свідомість, наскільки б змінилася вся наша система охорони здоров'я, якби ми застосовували цей підхід до кожного візиту до лікаря? Якби пацієнти завжди були такими ж відвертими щодо свого способу життя, як перед седацією? Можливо, саме цей рівень відкритості і є ключем до справді дієвої медицини? Що ж, гадаю, варто залишити це питання для роздумів наостанок.